habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo 24 ay tahay bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bogana internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xagginu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a guddiga doorashada ee Puntland oo shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo iyo baarlamaanka oo isku sidkan.
Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo cuda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda oo waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go'aamadooda.
Qodobada kalean idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo dowladda Soomaaliya oo ammaanay doorka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka xanuunka COVID-19-ka.
In ay bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaal la qaato doorka ugu weyn oo 1 iyo 2 iyo 3 waxaa iskale adeegyaasha bulshada caafimaad maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaalida iyo caalamka warar kale ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Guddiga doorashada ee maamulka Puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamulkaasi Puntland ay soo socoto la qaban doono 25 bisha Febraayo ee sanadka 2024. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mardhici doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka iyo sidoo kale kuwa baarlamaanka ee heer goboleedka. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda ka hor waxa ay soo dooran jireen aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beelaha, waxaana lagu waday in la qabto 8 Janaayo kaasi. Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo lagu qabtay in ka badan 30 degmo oo ku yaala maamulkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u safri doona maanta oo talaada ah magaalada New York si uu uga qayb galo shir heer wasiirro ah oo golayaasha ammaanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaaladaasi New York oo looga hadli doono xaaladda Bariga Dhexe. Inta uu ku sugan yahay New York ayaa wasiirku wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa dhigagiisa dalalka ay ka imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadli doono wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ee qalalaasaha iyo heerka weerarka ay Israa'iil ku qaadayaan Gaza inta uu ku guda jiro safarkiisa. Safarka Blinken ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojin la sameyn lahaa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Afhayeenka golaha amniga ah ee qaran ee dalkan Mareykanka John Kirby ayaa wuxuu u sheegay saxufiyiinta isniintii shalayta ahayd inuu aaminsan yahay inaanan la joogin waqtiga ku habooneed wadaxaajoodka dhinacyada. Waxaa saraakiishaasi ay sheegeen dowladda Mareykanka in Israa'iil ay xaq u leedahay inay iska difaacdo cid kasta oo weerar iyo duulaan ku ah, islamarkaasina ay duqeymaha ay wada yihiin kuwa ay uga jawaabayso weeraradii lagu soo qaaday. ururka xamaas ayaa isniintii shalay aheyd waxay sii daayeen laba dumar ah oo da-doodu ay weyn tahay. Mid ka mid ah haweenkaasi la sii daayay oo 85 jir ayaa sheegtay in dhibaato ay la kulantay intii ay ku jirtay kooxda xamaas gacantooda, islamarkaasina lagu hayay godad dhulka hoostiisa marinka Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysaneysa Gaza oo ay ku jiraan goobo ay leeyihiin kooxda xamaas, halkaasi oo ay sheegtay inay ku dishay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenno ka tirsan ururka xamaas. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay ku waanisay inay joojiyaan duulaankooda dhinaca dhulka ah ee Gaza, rajada laga qabo in wadaxaajood lagu sii daayo dadka kaleeto ku jira gacanta xamaas awgeed. Saraakiisha Maraykanka ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka walaacsan yihiin in dagaalka Israa'iil iyo xamaas uu isu bedeli karo dagaal gobolka bariga dhexe oo saameyn kara. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan la yeelanaya dhinacyada ee quseysa arintaasi oo ka wada hadli doona xaaladda bariga dhexe. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta ta waxa uu booqday Israa'iil, halkaasi oo uu noqday qofkii ugu dambeeyey ee hogaamiye reer galbeed ah oo farriin garab istaag ah u muujiyey Israa'iil kadib markii weerarkii xamaas ee Israa'iil, isagoo dhinaca kaleetana culeyska saaraya sidii loo ilaalin lahaa dadka shacabka ah ee marinka Gaza ku nool, ayaa la yiri. Milatariga Israa'iil ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen 400 bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga abaabulo, ayaa layiri weerarada sida ay hadalka iyagu u dhigeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa iyaguna maanta oo talaada waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee marinka Gaza iyo tan iyo markii uu bilowday weerarkaasi u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ee haatan gaartay dhinaca Falastiiniyiinta 5,300 oo dhimasho ah iyo 8,800 oo dhaawac ah. Waa 18,000 oo dhaawac ayaga raal ahaad halkaasi. Maamulka cisbitaalka marinka Gaza, ninka la yiraahdo Muxamed Zaquur, ayaa waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay cisbitaalka heleen ku dhawaad 120 qof oo meyd ah iyo 19 kaleeto oo dad ah oo dhaawacyo ah, kuwaasi uu ku micneeyey in 7 iyo 10 ka mid a shaqaalaha gurmadka ee degdega ay ku howlan howlaha daabulidda dadkaasi ay yihiin, halka ku dhawaad 15 gaadiidka gurmadka degdega ee shaqaaluhuna ay saarnaayeen markii duqeymahaasi ay saameynayeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo PIC ama BEC ayaa waxa ay xalay soo saareen jadwalka doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaan ee Puntland oo isku waqti dhici doonta. Jadwalkaasi cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso 25 bisha Febraayo ee sanadka soo socda 2024, iyadoo markii hore qorshuhu uu ahaa in doorashada madaxtinimo ay dhacdo 8 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Xubno ka tirsan mucaaradka hogaanka maamulka Puntland ayaa dhaliilay go-aanka guddiga doorashada. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka Puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8 bisha Janaayo ee sanadka 2024. Qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go-aanka maanta guddiga ka soo baxay. Go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyad ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid oo la hadlay v o a ayaa soo dhaweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qofiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go-aamadooda, waa dastuuriyan inay go-aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhaweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go-aamadood.
mucaaradku dhaliil bay ka keenay arintaas, maxaad ugu jawaabi lahayd bal arintan inaad xoogaha faragelisiin?
mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaratay dastuuriyan oo dastuurka Puntland uu ka qabo doorashooyinka inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin, go-aamadooda u madax bannaan yihiin, taasi aanay fahmin. Marka waxaa filaya waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada, inay soo akhriyaan oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada. Dastuurkana waa ku qoran tahay maaratay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashadu u shaqeeyo. Marka faham baa uga dhiman, ha fahmin nidaamka u shaqeeyo maaratay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa.
dalada mucaaradka ee Puntland ayaa ku gacan seertay go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland. dalada ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee hadda jira. Faarax Cali Shire oo horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna guddoomiyaha dalada mucaaradka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha Februari.
way ka qayb galaan
walaal doorasho ma aha adigoo oraalaya waxa doorasho ma aha guddiga soo saarayna guddi sharciga waafaqsan, sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha. Waxaana la rabaa oo waxaan o dhan looga dan leeyahay February lama qaban karo, lagumana qaban karo doorasho dalkaana loogama qaban karo. Waxa weeyaan waxaa looga dan leeyahay 8th January in la jebiyo. Waxay idan soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd February waa la dhaafaya, maxaa dhacay? Derbiga ma la iga soo daatay uu oran jiray. Marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dowladu qabanayso uu madaxweyne hogaaminayo. Waxa weeyaan waa in laga gudbo extension cad oo maaratay yani muddo kororsiya weeye oo dadkoo dhamme maaratay hadda uu waa ku biriyay wixii loo sheegayo beenta ahaa ay soo baxeen. Tiimka soo saaray oo lagu sheegay guddiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo dastuurkii hore Puntland aan waafaqsanayn, wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn, xeer doorashona aan waafaqsanayn. Marka waa muddo kordhinna baarlamaan baan samayn karin, guddiga doorashooyinkaan samayn karin, cid kale aan samayn karin. Puntland uma qorra wax la yiraahdo muddo kordhin, dastuurkeedana kuma qorra, xeerarkeedana kuma qorra.
wasiirka warfaafinta ee Puntland oo ay VOA weydiisay haddii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay:
waa lagu qaban karaa doorasho. Puntland horey usoo qabatay jaranjarooyin badan bay soo martay, 3 degmood tijaabaha bay qabatay, 33 degmo ay qabatay. Dadku waa intii diiwaangashanay, diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman. Insha allah waa la samayn karaa. Waqti badan wey, 4 bilood 5 bilood waqti badan weyn, iyo 4 bilood intaba waqti aad u badan wey.
Haddaba mucaaradka Puntland diyaar ma u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada la qabanayo bisha Februari ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada? Waa kan mar kale Faarax Cali Shire.
walaal mucaaradka mucaarad ahaan xisbiyadii horay ula waday madaxweynaha siistamkan oo run moodayay baa kasoo wada baxay oo dalada ku wada jira hadda oo dalada kamid ah ayaa dalada kamid ah oo kasoo wada baxay oo cid la gelaysa oo maantay aan idhaahdo waa xisbiyo maaragtay aan oran karo dadkay matalayaaniin ma jiraan. Waxa weeyaan cid galaysa kuwa independentiinana ma galayaan, cid kaloo galaysana ma jirto. Dadku waxay u taagan yihiin doorasho aan dhibaato lahayn oo aan la iskaga hor iman oo ah wixii awal dadku ay isku raacsanaayeen.
Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyey in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. halkaasi aad naga dhageysaneyseenna waa Washington. isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaye. degmada Eel ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya waxa ay tahay degmo ay ku nool yihiin kalluumaysato badi kasoo jilaabta noocyada kalluunka badda, kuwaasi oo qaarkood loo iibgeeyo kalluunkooda magaalooyinka kaleeto ku yaala Puntland. haddaba qaybaha uu u kala baxo kalluunka laga soo jilaabta xeebta Eel waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb oo dhowaan booqda halkaasi.
waa subax hore oo aan booqday xeebta degmada Eel ee gobolka Nugaal oo dhacda badda India. nolosha reer Eel waxa ay ku tiirsan tahay inta badan dhanka kalluumaysiga. xilliyada badfuranka degmada Eel waxaa subax kasta yimaada kalluun ay kala soo baxaan kalluumaysatada halkan ku dhaqan, badda fog, iyagoo marka dambena u iibgeeya suuqyada magaalooyinka waaweyn sida magaalada Garoowe kadib marka ay mariyaan nidaamka qaboojinta iyo qaadistiisa. Eyl waxa ay caan ku tahay kaluun caddaha oo ah mid aysan inta badan dadku jecelayn, iyagoo aan aqoon badan u lahayn faa'iidooyinka gaarka ah ee uu leeyahay kaluunkaasi. Reer Eyl oo arrimahaasi walaac ka muujiyey ayaa tilmaamay in kaluunka cad ee qareedka uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Axmed Cabdinuux waa bare iskuul, sidoo kalena waa qabiir dhanka kaluunka. Waxa uu iga waramayaa kaluunka cad ee caanka ay ku yihiin mar aan kula kulmay degmada Eyl.
Isagoo kaluunka dhan faa'iido uu leeyahay, misana kaluun qareedku aad iyo aad buu faa'iido wuxuu ugu sii leeyahay dumarka nugulka ah, caruurta yaryar iyo ilmaha uurka ku jira intaba. Saddexdaas qolo ayaa ugu oo iyagu dadka uliya u tabardaran baa maxaanku irahdaaye buu faa'iido u leeyahay. Koritaanka caruurta ayuu waxtaraa iyo dumarka, maskaxdana way koreeyaa, phosphorus baa laga helaa, macdan baa laga helaa, maskaxda kordhisa. Waxaan dhihi lahaa kaluun qareedku waa fiican yahay, waa ka fiican yahay kaluun qarnta marka la fiirsho. Kaluunka kale waa ka fiican yahay, wuxuu uga fiican yahay, waa ka dhadhan wanaagsan yahay.
Kaluunka nooca qareedka ayaa ku nool ama cuna cooska hoose iyo nooca ku dhex nool dhagaxa ee loo yaqaano lahodka, waxaana laga helaa fitamiino badan sida ay tilmaamayaan qabiirada kaluunka.
Kaluun qareedku wuxuu daaqaa dhagxanta badda gunteeda ku jira, saasay tahay misana gunta badda oo geedaha ah buu daaqaa. Laba nooc buu u daaqaa, nooc wuxuu daaqaa geedaha caadiga oo baxa oo badda ka baxa, noocna wuxuu daaqaa dhir yaryara oo ka baxda oo waxaa la yidhaahdaa koraliska la yidhaahdo ama lahodka la yidhaahdo yararka ah bay daaqaaniin oo waxaasuu cunaa. Isaga laguma jilaabto oo laguma soo qabto hilib la suray maqaalin laguma soo qabto, waxaa lagu soo qabtaa labada sheelo isku egan cadka ku dhex jira oo lasoo bixiyo oo la suro.
Dadka badankii ama suuqyada loo iibgeeyo maxay u doortaan kaluunka kale ee cas? Waxaa iga waramaya Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Kamas, oo in ka badan 20 sano ku jiray ganacsiga iibinta kaluunka, oo aan kula kulmay magaalada Garoowe.
Midna waa hilib guudan yahay, midna waa hilib cad yahay, laakiin dadka waxay jecel yihiin oo macnaha waxa weeye aad ugu tiirsan yihiin kaluunka guduudan. Waxaa keenaya wanaag uu ka wanaagsan yahay kaluunka cad uguma tiirsana. Laakiin markii aan ku eedaa farqiga u dhexeeya kaluunka cad iyo kaluunka guduudan, waxaa caafimaad badan kaluunka cad.
Dadka ayaa sidoo kale tilmaama dhanka dhadhanka inay ku kala doortaan labada nooc. Reer Eyl iyagoo difaacaya kaluunka cad ayay sheegeen inuu dhanka dhadhanka ku fiican yahay kaluunka cad.
Kaluunka kaluun qareedka la yidhaahdo isagu waa ka gaar, maraq rasiina oo macaan buu leeyahay, waxtarkiisuna waa ka dhegdheg badan yahay.
Isticmaalka kaluunka ayaa aada ugu soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, laakiin weli waxaa yar wax soo saarka kaluumaysatada si loo helo kaluun ku filan suuqyada magaalooyinka waaweyn.
Xoolihii abaaraha ku dhacay, xoolihii mataqaana waa iska yaryaraadeen, roobkii wuxuu baa yaraaday, laakiin baddu waa cudur weeyaan, kheyraadkii baa ku jira. Waana maxaan ku dhahdaa hilibka xoolaha uu ka fiican yahay 100%, wuxuuna uga fiican yahay hilibka xooluhu digestionka amase dheefshiidka caloosha waa ku dhib. Intii la doonaad kaluun cuni kadhaa, laakiin intii la doona hilib cuni karti.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana waa xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. Jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaasha oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka COVID-19 ka qarxay dunida. cudurkaasi ma ahayn mid dadyooga dunidu ay aqoon u lahaayeen, waxaa laga qaaday iyo daawadiisa. Markii tallaalku soo baxayna Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada tallaalkaasi helay sanad kadib markii uu soo gaaray cudurku. Sidaasi oo ay tahayna, hay-adda caafimaadka adduunka iyo saraakiisha caafimaadka Soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi ka sokow horumar weyn in laga sameeyey faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka waddanka. Sida ay taasi ku suurto gashayna, waxaa hay-adda caafimaadku sheegtay in la howlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah, kuwaasi oo in ka badan kala badh ay yihiin dumar, loona kala diray 20 degmo oo ku yaala Soomaaliya. Taasi waxay keentay in dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 oo qof oo Soomaali ah, taasi oo u dhiganta ku dhowaad 142 dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan yahay qaybta adeega bulshada guud, waxaana uu hawshaas ka soo shaqaynayay tan iyo sannadkii 2006.
Magaca loo yaqaano community health worker ama adeegaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyey inay u shaqeeyaan bulshada, gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo, haday tahay tuulo, haday tahay degmo, haday tahay magaalo. Waa dad ka kooban badankooda haween, ilaa 70% u badan haween, kuwaasoo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka, si guudna bulshada ay ugu adeegaan. Waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaasoo ah inay bulshada ugu adeegaan, isla markaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darada ee ka jirta deegaanada, tuulooyinka, meel kasta ay joogaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darada ay ka jawaabaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada, ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka, ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada.
Maxaa loogu baahday in la howlgeliyo?
Waa la maasan tahay, sida aad ogtahayba, bulshada Soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka. Magaalooyinkaas asiga ku kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badana awoodin inay magaalooyinka tagaan. Markii 2019 dhammaadkeedii, 2020 oo dhacay cudur dilaacii corona ama COVID-19 si loo yaqaano, ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeega caafimaad meel kasta joogo, kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo, ka jawaabo xaaladaha caafimaadka COVID-19 ka jawaabo. Taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo.
Howlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurto gelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka COVID-19 iyo calaamadaha lagu garto toona, kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka, gargaarna loo fidiyey. Dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku.
Koronaha nagu dhacay anigi ninka ii weyn oo curudkayga dhacay, alxamdulillah, alshuur kolle caafimaad gabdhaha walaaleena noo soo gargaareen gargaarkooda.
Sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen?
Xaafada ay wareegayeen gargaar ay dhiibayeen, way noo soo gargaraceen. Ana cudurkaas aan qabnaa, 3 anakoo nahay, wayna soo wadeen meesha goobta caafimaadkayna keeneen, daawayna siiyeen, alxamdulillah, cirbadayna siiyeen, talaalayna siiyeen. Adi alxamdulillah, maasha allah, kulle wax oo hadda dhib a haysana ma jiro, caafimaad guudaan ka helno.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro. Waxay WHO sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiima ka qaateen hirgelinta hab ay hay-adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka COVID-19, gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta, iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo. WHO waxay intaas ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin ee lafdhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka COVID-19. Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga howlgeliyey magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Subaxii markaan xaafadeeda kasoo baxo, waxaan soo aadaa xarunta caruurtan waxaan ka qaataa agabkii ka qaataa sida uniformki oo kale, waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaabo aan u baahanahay oo kalan qaataa. Waxaan aadaa maxaan ku dhahaa bulshadii, aan aadaa qaybaheeda kala duwan, waxaan u tagaa maxaan ku dhahaa bulshadii ayagoo qaarna ay yihiin maxaan ku dhahaa IDB ay yihiin. Marka shaqadeeda saasaan ku gala suuxo.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax, mid midig u sheeg.
Adeegan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelintii aa horeyso. Marka hore markaan u tago maamo kale, markaan u tago bulshada, aan u tago guriga oo kale, markaan tago waan salaama marka hore. Markaan salaama kadib waxaan weydiiyaa xal waxay ku baryeen caafimaad qabkooda, badqabkoodaan weydiiyaa. Kadib waxaan weydiiyaa maxaan ku dhahay sheeg caruurta guriga joogta inta yihiin, inta caruur oo maxaan ku dhahay sheeg caafimaadkooda, badqabkooda. Markaan weydiiyo kadib ilma shan sano ka yar oo kale waa weydiiyaa. Markaan weydiiyo kadib waxaan weydiiyaa in ilmahan ay qabaan maxaan ku dhahaa tallaal la siiyay, tallaalkii inuu dhammaystiran yahay. Waxaan kaloo weydiiyaa iisheeg ilmaha iisheeg nafaqa darodooda oo kale, nafaqadooda kale meesha ay wax ka helaan oo kale. Waxaan kaloo oo sameeyaa iisheeg wacyigelin kaloo ku saabsan nadaafadda, in gacmaha ay iska dhaqaan, in maxaan ku dhahaa iisheeg raashinka marka la karinaayo raashinkiina ilmaha la siiyo, ilmaha loo raashinka maxaa loo kulay intaan siin koor, inta ilmaha aan la siin koor raashinkan, inay maamada gacmaha iska dhaqdo, ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin ood la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalmaalin inaan iinkan meeshaan lama geli karo, oo meeshaan maxaan ku dhahaa iisheeg waa la xidhay ciidanka cabsa in la yiraahdo oo aan cabsano marmar annagoo wadano maxaan ku dhahaa iisheeg daawadi wixi in hodo intay ka timaadeen intay u fidatiin maxaa tihiin waxyaalo fara badan waa la kulan. Laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalina ka dambeysa waa kasoo roonaanina, waxaan isleeyahay waa kasoo fiican. Dadka wacyigooda iyo fahamka ay naga qabaan waxaan isleenahay waa soo fiicaana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka howlgashaa Maryama Cabdi Muxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadku waa dad masaakiin oo aada u hooseysan noloshooda. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid ah anaga ma baahanay daawo iyo maxaa waxasla u dhaadiin anaga, yani waxaa ka mid ah inay ku dhahaan raashin mana wada, laf mana wada, meelaha lafaa la qaatay. Anagana waxaa la noqonada caafimaadka oo talaalkii daawadii umbaanoola dhiyo may walaalayaal caafimaadka wadnaa nadaafada iyo deegaankii xaaladaan ka warqabnaa. Waxyaabo badanaa kala kulnaa, ma rabna naga tagi xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka howlgashaa magaalada Garoway. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqaysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
waxaa igu dhaliyay xilligii coronaha dilaacay 2019-kii ba waxaa la iqaatay inaa dadka dadku wax soo wacyigelinayay oo xarumaha ka tegayay xarumaha alaarmtay ka qaadaan geynayay. Waxaan booqanaynay xaafada Kutub iyo xaafadaha maarta adeega aanu gaarin, iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku, maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafay uu ahaa. Marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey ba waxaa la qaatay dad wacyigelina, dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha, qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego, kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo ayagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood. marka dhammaantood inaan wacyigelin ka siino iyo in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaas hadday dhacaan, inay si degdega u tagaan xarunta caafimaad ee ugu dhow.
adi shaqsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweyneysay wax la qabanaysay, bal wax iiga sheeg hadaa tusaale adi soo qaado aad oo muuqda.
dadka inta badan waxay u badan yihiin, bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin. marka inta badan wax dhiba kalama aanan kulmin, laakiin qaladaad marmarka qaar lagaa fahmayo baa jira. marka qofku gurigiis kusoo garaacaysid xanuun ay bulshadu ka qabaanayn khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofka iyagii baa qaba inay dhahaan, aysan ku dhiirin karin weli, aysan u bislan inay dhahaan qofku nagaga dhacay. xataa markaad kala hadlaysid caqabado badan baa ku imaan kara. marka kugu kugu diidaya baa jira oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne, meel laga qabana maaha, meeshatani ord naga tag oo kale, oo macnaha albaabka kaasoo xiranayo oo kale. laakiin haddii aad isu jilcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad ma garanaysaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina aad isfahmaysaan, laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsaysid adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya, dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid, saasoo ay tahayna aad ka shaqaynaysid sidii iyaguna ay ku badbaadi lahaayeen kan xanuunsanna badbaadadiisa looga shaqayn lahaa haddii xanuunka lagu ogaado.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in howlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sannadkii 2020-ka. talaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15-kii bishii Maars 2022-ka waxaana maalintii xigtay ee 16-ka Maars talaalka laga bilaabay meelo kooban oo ka mid ah Muqdisho. Markaasi ka hor Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku talaasho dad fara badan oo qaangaar hal mar oo lagu siiyo talaalka. Waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee abid ee lagu bixiyo talaalka dadka waaweyn. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay'adda WHO ayaan wax ka weydiiyay natiijadii ka soo baxday ololahaasi.
Waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliya uu gaaray talaalka cudurka COVID-19 December 2020-kii bartilmaameedkii ahaa 441 dadka Soomaaliya ee talaalka qaateen. Maxaa doore ku lahaayeen adeegayaashan caafimaadka bulshada?
Waa maasanta walaal, waxaan dhihi karnaa la-aantood maba la gaari karinba, waayo in bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in talaalkan kahortag talaal la qaato doorka ugu weyn oo 1-2-3 leh, waxaa iskale adeegayaasha bulshada caafimaad, maadaama ay bulshadii ay bareen talaalkii ha ahaada midkan COVID-ka oo ha ahaada kuwa kaleete, doorka kuwaadi ka lahayn waxaa kamid wacyigelinta, waxaa kamid si mutadawacnimaa inay talaalkita ku qaadeen ay gaarsiiyeen meelo badan oo aan la gaarsii lahayn, waxaa kamida inay bulshadii bareen ay bareen in talaalkan oo kahortagkaas u yahay. Doorka koowaad ugu horeeya ayagaa iska lahay, ka labaadna ayagaa iska lahay, ka saddexaadna ayagaa iska lahay, maadaama la-aantood aan la gaarin door waxay gelinadii kulahaayeen, door waxay kulahaayeen gaarsiineed, door waxay kulahaayeen bixinta talaalka naftigiisa kuwii ka ahaayeen.
Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa shaqada shaqaalaha caafimaadka bulshada ka hor yimid caqabado culus, kuwaasi oo siyaabo kala duwan u saameeyey hay-adaha caafimaadka iyo shaqaalaha laftigoodaba. Qodobkaasi waxaan hor dhigay Dr. Yuusuf Cali Maxamuud oo ka tirsan hay-adda caafimaadka ee WHO.
caqabadaha waxaa kamid a kow, isbedelka qofkii. Waan ognahay qofkii guul waayo in qofkii uu sare u kaco oo asoo marka hore adeega caafimaad ahay oo kalkaaliyo caafimaad noqdo, naarsan oo noqdo oo kor u kaco, waa si wanaagsan. Marna waxaa waaye in qofkii uu ka taga shaqadii oo meeshaas oo loo baahday in qof cusub la tabaro. Mararna waxaa dhici karto in oo macnaha la waayo gunnadii yaroo la sii jiray, mararka qaar gunnooyin yaro la bixiyaa jir in gunnadii ay heli waayaan totaliba, mararka qaar waxaa jirta sababo amni inay suurtageli waayaan meelaha qaar inay gaaraan, mararka qaar waxaa dhici karto inay waayaan adeegii ama qalabkii ay ku shaqey lahaayeen maadaama aysan jirinin dowlad ama bulsho isku filan ee adeegaas sii karto, mararka qaar waxaa dhici karto in bulshadii ay ka jawaabi waayaan xaaladaha qaar maadaama aysan u tababarin xaaladahaas sareeyo.
Aamina Cali Yuusuf waxay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ka hawlgala magaalada Garoway. Waxay iga sheekaysay waxyaabaha ay kala kulanto dadka ay adeega u fidinayso.
caqabadaha kaloo ku haysta waxa weeyaan maanta dhan qoraxda inaa wareegaysid oo dadkii aad u adeegaysayna ay u arkaan wax aan micno weyn samaynayn inaad ka shaqaynaysid oo maaragtay aad ma wax kalaad wadaa mise weli warbaad haysaa oo kale oo dadkii maanta dhan adugu waxa weye wacyigelin baad wadaa, waa hadlaysaa maanta dhan, waxbaad u sharaxaysaa qofkii adoo u sharaxaya laga yaaba mararka qaarkood inuu kaaba tago. Marka waxyaaba noocaas bulshadii aan isku xir badan lahayn oo marmarka qaarkood aan la kulmi kartid, laakiin ma badnayn caqabadaha aan la kulanay. Badanaa dadka haddii aan wax badan u sharaxno, wax fahamsiino oo adkaysan u yeelano, waxbayna la aqbalay wanaga aqbalayeen inaan xataa haddayna dhegeystaanba hadday naga aqbalaan waxbaa noo fududaanayay. Markaanu wasaaradda caafimaadka baanu la shaqaynaynay in caafimaadka la hormariyo oo la gaarsiiyo meelo badan iyo WHO oo iskaashanaya.
Maxaa casharoo laga baran karaa shaqadeeda?
Shaqadeeda waxaa casharoo laga baran karaa in ay ku muhiim u tahay in caafimaadka la dedejiyo oo dadka guryaha dadku booqdo loo sameeyo oo dadka maxaan kore dad aan fahamsanayn baa jira xirfadaha lagu doonto caafimaadka. Qofku xirfad waxa weeyaan fahan bay u baahan tahay in caafimaadka qofku hadduu xanuunsado inuu goor hore ama si degdega u tago goob caafimaad. Marka waxaa laga yaaba dadkeena inay weli aaminsan yihiin qofka in guriga lagu baxnaanayo muddo badan. Markii muddo badan la baxnaanayo xanuunku xaaladu ku jiray xaalad aan ahayn galo in goobaha caafimaadka la keeno, markaa kadibna ay adkaanayso sidii loola tacaali karo. Laakiin se waxaan aaminsanahay goor hore oo xanuunka la ogaadaa inay kamid tahay daawadiisa qayb kamid ah oo goor hore maaragta ay u fiican tahay in wax laga ogaado.
caqabadaha haysta shaqaalaha caafimaadka bulshada Kasoko, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in jid dheer uu harsan yahay marka ay noqoto in dalka ay u soo baxaan shaqaale caafimaad oo ku filan.
wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya dr cali xaaji aadan abiikar ayaa galka baarista uga waramay xaaladda guud ee caafimaadka waddanka ee xilligan iyo tirada iyo tayada dhakhaatiirta soo qalin jabinaysa.
xaaladda caafimaad dalkeena soo kabasho ayuu ku jiraa, muddo badan ayaa la burbursanaa oo soo saarkeena hakad uu galay oo shaqaale caafimaadka la soo saarayay. xarumihii caafimaadkana ay burbursanayeen oo intooda badan howlgal aysan ahayn, laakiin sanadihii dambe hadda soo kabasho ayaa jirta. dalka jaamacado badanaa kana qaaday, kuwa dowladda ay maamusha noqdaan ama kuwa private ah, dad badanaa lasoo saaraa. isbitaallo badanaa dalka kusoo kordhay iyo xarumo caafimaad kuwa dowladda ay gacanta ku haysa iyo maamusha iyo kuwa gaar ah intaba. weli laakiin shaqaalaha caafimaadka lasoo saaray ilaa hadda dalka kuma filno. dunyada waxaa qiyaastii ururka caafimaadka adduunka ay sheegaan 1000 qofba inay u adeegaan ay kusoo aadaan qiyaastii 45 oo shaqaale caafimaad ah sida ugu fiican, ama 2.3 shaqaale caafimaad ah sida laga ugu hooseyso oo laga maarmaanka ah. naga daraasad ugu dambeysa wasaaradda ay samaysay 2012 waxay sheegaysay, ay tilmaamaysay daraasadaasi, in 1000 qof ee Soomaali ah 0.7 keliya oo shaqaale caafimaad inay kusoo aadayso, taas oo muujinayso haddii noqon lahayd dhakhaatiir, kalkaaliyaal, umarsooyin intaba inuu jiro shortage, inuu jiro gaps inuu jiro tirada aysan ku filnayn. intaas waxaa kasii daran in haddana tayada naftikeeda iyo tababar fiican, intooda badan lasoo saaro tababar fiican iyo takhasusyo iyo maaragtay specializationkii takhasuska ay u baahnayeen inaysan helin haddana ayaa usii dheer. laakiin horumar badan waa jiraa iyo soo kabasho badan way jirtaa.
marka maxaa ka dhiman dhakhaatiirta xirfadlayaashaas caafimaadka kasoo qalin jabinaya jaamacadaha, maxaa ka dhiman
takhasusyadii caafimaadka ayaa inta badan dalka aan laga helin, qaarka laga helana tayadooda ay iska liidataa. marka inta dadka uu aadi karo takhasus dibadda uu aadi karana waa yaryihiin, maxay ahayd dhaqaalo badan ayaa ku baxaya dibadda marka takhasus la aaday.
imisaa soo qalin jabisa dhakhaatiira sanadki?
waxay sheegay sanad walbata way sii kordhayaan dadka soo baxaya, waa jaamacado cusub aa la furayaa, nambarka jaamacadaha ku biiraya kordhaya, sanad walba sii kordhaya. laakiin daraasadii u dambeysay waxay tilmaamaysa 2020 la sameeyey ilaa 1000 qof sanadkii inay soo qalin jabiyaan.
way iga waran marka shaqada adeegayaasha caafimaadka bulshada maxay yihiin, goor maxaa loogu baahday?
adeegayaasha shaqaalaha caafimaadka bulshada waxaa loo yaqaanaa maaragtay community health workers. ujeedada oo laga leeyahay waxay tahay muxuu ahaa in ay yaraato dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo aada u sarreysa dalkeena, in hoos loo dhigo wacyigelinta, in kor loo qaado, in kahortaga kor loo qaado, daaweynta in kor loo qaado, ku wacyigelinta isticmaalka adeegyada caafimaadka in maaragtay kor loo qaado, sare loo qaado isku xirka bulshada in kor loo qaado. shaqaalaha caafimaadka bulshada waxay ugu duwan yihiin shaqaalaha kale, guryaha ayay booqanayaan, hooyooyinkii albaabada ku garaacayaan, guryahooda ay ugu tagayaan. inta badan waa shaqaale aan maaragtay shaqaalaha caafimaadka oo wax bartay oo ilaa dugsar kasoo baxay, jaamacad kasoo baxay, inta badan xarumahoodii in loogu tago waaye ay. laakiin gabdhahan inta badan primary secondary ama primary keliya kasoo baxay waa la tababarayaa. marka la tababaro waxaa lagu tababarayaa sidii hayooyinka ay u wacyigelin lahaayeen, sidii waxyaabaha qaar ay u daweyn lahaayeen ayaa lagu wacyigelinayaa. guryihii ay ugu tagayaan hoyooyinka, marka laba qolo ayaa annaga aynoo kaliyihiin hadda, laba qaybood, qayb loo yaqaano female health workers oo ah marwo caafimaad aan u naqaano, oo maaragtay ilaa 9 maalmood la tababaraa gruubkaas. shaqaalahaasi hadda waxaan tababarnay oo shaqeeya ilaa 1401 gabdho ah oo shaqaale caafimaad ah ayaan tababarnay oo ka howlgala 49 degmo. waxaa hadda qorsho waxaa socda qoladaasi ilaa sanadka 2024-2025 inaan gaarsiino tiradooda ilaa 3000 inaan gaarsiino ayaa noo qorshaysan.
horaantii sanadkan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay soo saartay amarro ku saabsan isticmaalka daawooyinka la xakameeyo, waxayna ka dambeysay markii dhakhaatiirta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa daryeelka bulshada ay sheegeen inay soo baxeen dhallinyaro badan oo siyaabo qaldan u isticmaala daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha, iyo in waddanka lasoo geliyo daawooyin aan tayadooda la hubin, iyo weliba kiimikooyin kala duwan oo ay isku caddeeyaan dad ay u badan yihiin dumarku, kuwaasi oo halis caafimaad ku haya bulshada. waxay dowladda federaalku sheegtay inay xarumaha danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay soo gudbiyaan liiska dhakhaatiir cayiman oo la siiyo diiwaangelin la xiriirta bixinta daawooyinka la xakameeyo. waxay kaloo wasaaraddu digniin u dirtay ganacsatada soo dejisa daawooyinka la xakameeyo iyagoo aan ruqsad u haysan, kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay inay ka dhigan tahay inay galeen faldembiyeed. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo. Milatariga dalka aan iraahda Israa'iil ayaa weli waxa ay sii wadaan duqeymaha Gaza iyada oo la filayo in Israa'iil ay qaado gulf milatari oo ka dhan ah dhinaca kaleto dhulka dhanka Falastiiniinta. Dhinaca kaletona garabka milatariga ee Xamaas ayaa shalay sii daaya laba dumar oo da'ah oo reer Israa'iil ah oo ay sheegeen inay ku sii daayeen sababo la xiriira bini'aadanimo. Ilaa iyo haatan waxaa Xamaas ay sii wadaa afar la haystay ayay haysaa, waxaana sidoo kale la aaminsan yahay inay haystaan in ka badan 200 oo qof oo isugu jira Israa'iiliyiin iyo ajaanib kale oo maxaabiis ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaza ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Xaaladdu imika horta waxaa xusid mudan in uu dagaalka Gaza galay maalintii 18-aad. Duqeymuhu weli way sii socdaan, weliba si xawli ah. Dhimashada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka halkaa ka taagan way sii kordhayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay in dad gaadhaya ilaa 5,500 oo qof lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay geysanayso. Waxaa kale wasaaraddaasi sheegtay in ilaa iyo 12 isbitaal ay khidmada ka baxeen. Marka xaaladda guud waxaa weeyaan waa xaalad kacsanaana, waa xaalad aan muuqan sansaan nabadeed, waa xaalad ayna muuqan wada hadallo nabadeed, waa xaalad ay xilli kasta laga yaabo in ay isbeddel weyn ku yimaado oo aan la saadaalin karin. Marka dhibaatadu way sii socotaa, dhimashaduna way sii socotaa, cabsida lafteedu Falastiin way sii kordhaysaa.
Cabsida aad sheegto waxaa ka mid a in dagaalku uu Bariga Dhexe kusii faafi karo. Xaggee hadda maraysaa wadamada Bariga Dhexe arintan maxay tallaabooyin oo ay ka qaadayaan, ama ha noqoto dhinac nabadeed ama dhinac gargaar?
Dhinaca nabadda, ilaa iyo iminka diblomaasiyad guuleysatay oo xakamaysay dagaalada lama hayo. Wadamada dee cududa waaweyna sida Maraykanka oo kala iyo maxay tahay Britain iyo Macron oo maanta u dambeysay Qudus joogay, dhammaantood waxay ku taageersan yihiin howlgallada inay sii wadaan. Wadamada carabtu itaal badan oo maxay tahay arrimahan wax kaga qabtaan ma laha, waxa ugu badan waxa weeyaan waa dhaleecayn. CNN oo soo xiganaysay ila sirdoon waxay sheegtay in maleeshiyaadka ku xidhan Iran in laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ay halkaasi ay ka geysanayaan. Arrintaasi waxay sababi kartaa Falastiin in ay noqoto mid walaaciida leh, in dagaalku uu sii ballaadho. Walaacaasi imika waxaa si wanaagsan looga dareemayaa maamulka madaxweyne Biden. New York Times waxaa sheegtay in Washington ay imika calaamad su-aal ka keenayso inay Israa'iil laga yaabo inay gaadhaba yoolkii ay ka lahayd qasa marka la eego dhinaca milatariga. Madaxweynihii hore ula soo shaqeeyay Biden ee Obama isaga laftiisa wuxuu sheegay dhowaan in laga yaabo arrimaha halkaa ka jira natiijooyinka ka soo baxa inay noqdaan kuwa cagsiya ama sidii kuwa la filayn oo kala. Marka walaacu wuu sii badanayaa. Eeraha lafteedu waxaa sheegtay inay fariimo ka heshay Maraykanka ah inayna doonaynin inay maxay tahay dagaalku sii ballaadho. Haddana iyadoo sidaa tahay, Maraykanku wuxuu sii wadaa inuu Bariga Dhexe ku daadgureeyo ciidamadiisa, maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha, iyo gantaaladiisa weliba Thaad. Marka cabsidu waa mid xoog leh. Ciidamada Maraykanka ee jooga Ciraaq waxaa lagala sheegay in dhowr jeer la duqeeyey ama lala eegtay maxay tahay weeraro, inkastoo aanay wax soo gaarin. Marka markasta oo ay dagaaladana sii dheeraadaan, waa markasta oo ay halisaha ka dhalan karaan ay sii badan karaan.
Wadamo badanaa deris la ah Israa'iil iyo Falastiin, maxaa Iran looga cabsi qabaa oo aan wadamada ku dhowdhow looga cabsi qabin?
Laba sababood ba arrintaa keenaya. Horta Iran waa markeedii horeba waxay ku xidhnaydeen kooxahan dagaalama, waxayna sheegtaa inay iyadu u hiiliso maxay tahay dadka dulman. Si aan qarsoodi lahayn oo maal iyo cudud milatariya iyo weliba mid sirdoona, waxay siisaa maleeshiyaadka ugu xoogga weyn ee Xisbullaahi oo tababaran oo iyagu weliba cudoon. Xamaasna xidhiir bay la leedahay. Dee dhinaca kalena marka laga eego xidhiirka Maraykanka iyo Iran, isagu waa mid soo jireena oo muddaba xumaa oo intii dambena aan laga shaqaynin in la wanaajiyo. Marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaysato ay arrintan soo dhexgasho, waana fariin eemihii ugu waaweynaa ee bilowgii madaxweyne Joe Biden uu bilaabay inuu u diro Iran inay arrimahaas faraha ay la soo gasho marka arrintaasaa gooni iyada ku ah.
Dhowaan waxaa la arkay muuqaallo labo dumar ah oo da'ah oo ay sii daayeen Hamas. Maxay ahayd sababta ay u sii daayeen labadan dumarka ah? Yaa fududeeyay sidaas caalamka looga arkay?
Maxaabiistani horta waa qodax ku wada taagan dhammaan dhinacyada oo dhan. Labadan dumar waxay ahaayeen reer Israa'iil bay u dhasheen. Marka la eego waxa ka shaqeeyay Hamas sheegtay Masar ayaa ka odayeysay. Marka laga eego dhinaca Hamas, waxaa la oran karaa waa kaar cadaadis oo ay isticmaalayso iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo ay isu tusinaysa adduunka inay tahay gorgortan geli karto. Arrinta kale labaadna waa muhiimadda koowaad ee madaxweyne Biden arrimaha maxaabiista la xidhiidha ama Mareykan ha noqdaan ama jinsiyadaha kale ha noqdaan. Arrinta saddexaad ee maxaabiista la xidhiidha waxa weeyaan culays xoog leh oo dusha ka saaran Netanyahu. Arrinta maxaabiista waa arrinta koowaad ee reer galbeedku ay culays ka saarayaan, kama hadlayaan xabad joojin. Midowga Yurub oo kale Borrell waxa uu sheegay inay taageersan yihiin in xabad joojin si ku meel gaara si loo geliyo arrimaha gargaarka in laga shaqeeyo, laakiin arrintaa lama wadaagaan madaxda kale ee reer galbeedka marka laga eego Biden iyo maxay tahay Sunak iyo weliba Macron.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka waxa ay ku saabsan tahay isla qalalaasaha Bariga Dhexe. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan kulan dhinaca muuqaalka la yeeshay madaxda dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub iyo dalka Kanada, iyaga oo ka wada hadlaya dagaalka ka socda Bariga Dhexe u dhexeeya Israa'iil iyo ururka Hamas. Dhinaca kale, dalalka ku yaala qaaradda Yurub ayaa ku kala qaybsan sii wadidda iyo joojinta dagaalka ka socda Bariga Dhexe, iyagoo qaarkood ku dooday in Israa'iil xaq u leedahay inay dagaalka sii waddo inta ay yoolkeeda gaadhayso, halka kuwa kalena ay ku doodayaan in dagaalka la hakiyo si dadka dhibaataysan ee Gaza ku nool gargaar loo gaarsiiyo. Waxaa haddaba arrimahaasi isagoo ku sugan gobolka Minnesota la falanqaynaya Faisal Dari oo marka hore ka hadlaya kulankii madaxweyne Biden iyo madaxda reer Yurub iyo dalka Kanada.
Run ahaantiisaan ognahay waxaa jiray kulamo dhowr ah oo qaarkoodna ay sida aaladaha fogaanta laysaga arko ay ku dhacday, qaarna ayba uu si toosa ula kulmay oo kamida madaxda dalalka Yurub ka socday. Waxyaabaha ugu weyn oo horta Yurubiyaanka iyo Maraykanku ay indhowidba ka wada hadlayeen oo diiradda lagu saaray ayaa waxa kamid ahaa arrima madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Trump oo canshuuraha iyo ganacsiga ku saabsanaa iyo qeybo kamid ahaa arrimaha cimilooyinka iyo, laakiin waxaad moodaa in wixiiba diiradda lagu saaray oo aada loo falanqeeyey arrimahan dagaalkan Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya iyo dagaalka Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine, halkii arrimaha awal ay ahaan jirtay in ajendaha diiradda lagu saaro xagga dhaqaalaha, cimilooyinka iyo arrimo kaloo la xidhiida, ayaad moodaa in hadda loo soo weeciyo diiradda aada loogu saaray sida arrimahan xasaasiga ee taagan.
Waan gartay Faisal, waxaan ognahay in dalal ay ku jiraan Spain iyo Portugal iyo Scotland ay aada u doonayaan in dagaalka la joojiyo lana ogolaado in gargaarka bini aadanimo uu u gudbo dhinaca Gaza. Hase yeeshee dalalka kale waaweyn ee reer Yurub arrintaa ka duwan bay ayay wadaanoo Maraykanka ayay la garab yihiin. Marka taariikhiyan marka la eego, waxaa la yidhaahdaa inta badan Yurub Maraykanku may raaci jirin markay timaado arrinta Bariga Dhexo, sibay uga soo horjeedi jirtay, haddase taageero buuxda ayaa timid. Maxaa arrintaa sababa baa la yidhi?
Runtii sida aan la socono oo aan maalmahan dambe aad iyo aad weliba loo hadalhayay, wadamo badan oo Yurubiyanka kamid a ayaa sidaad hore u sheegtay waxay iyagu aad ugu ololeynayaan in la hakiyo dagaalka si fursad loo siiyo in caawimada ee bini aadanimadu inay gaadho marinka Gaza. laakiin wadamo badan oo ayagu ah wadamada aadka ugu awoodda weyn la Europe sida Germanka oo kale iyo Ingiriiska oo aad muddo haddii ku soo biiray ayaa ayagu qaarkood waxay aaminsan yihiin sida Mareykanku aaminsan yahay oo kale oo ah in Israa'iil ay ku jirto isdifaacis maadaama ay isdifaacis ku jirtana ay adag tahay in xabad joojin la sameeyo. Laakiin weli waxaa cad in Faransiisko kaloo ka mid ah dowladaha ugu waaweyn dalka Europe in ay ku dhawaaqeen la fahantoodu in hakinta in dagaalka la hakiyo si fursad loo siiyo arrimaha bini-aadanimada. Laakiin isku soo duuba waxaad moodaa dagaalka Ukraine iyo arrintii dhacday 7 Oktoobar ay Hamas gudaha ugu gashay dalka Israa'iil inay beddeleen rayil caamka ama khaasatan hoggaanka qaybo ka mid ah wadamada miisaanka culus kula dalalka Yurub oo iyagu hadda ay aaminsan yihiin Israa'iil ay ku jirto in difaac ay xaq u leedahay. Marka taasi waxaad moodaa inay xiriir sida hoose la leedahay arrimahan in Ruushka iyo Ukraine ka dhexeeya.
Waan gartay toddobaadkan amaba toddobaadkii ka horreeyey Israa'iil oo aan ognahay in hadda xaalad dagaal ay ku jirto waxaa gaadhay madaxweynaha Mareykanka Biden, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak, waxaa kaloo tagay senataro Mareykan oo dhowra. Senataradaas qaarkood waxay maaragtay digniin weyn u jeedinayeen Iiraan oo ay lahaayeen haddii adiga amaba dadka aad gacansaarka leedihiin dagaalka aad si ugu lug yeelataan furimo kale ayaa furmi doono dagaalka. Marka bal cabsida laga qabo in dagaalkani intuu hadda maraya ka weynaado, markaad eegto Xisbullah oo dhinaca maaragtay koonfurta Lubnaan iyaduna difaac kaga jirta,
in run ahaantii waxaa dhab ah in ay adkaan jirtay xilliga dagaalada noocan oo kale ay jiraan in madax heer sara oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal Yurub ama madaxweyne Mareykanku inuu markiiba tago. Laakiin arrintan sidaan hore u sheegnay 7 Oktoobar dhacday waxay soo dedejisay in madax badan oo Mareykan ka mid ah iyo European Union-ka iyo madaxweynaha dalka Mareykankuba ay tagaan. Walwalka ugu badan ee haatan haysta reer galbeedka iskuma soo duubaabo Mareykan ama Yurub badheo waxa weeye inuu dagaalkani ka baxo in Mareykan qasa oo uu ku faafo in waxa la yiraahdo meelo ka baxsan in Mareykan qasa oo sida Lubnaan oo kale oo uu gaaro oo ku faafo. Arrimahaas waxay keeni karaan in haddii dalka Iiraan ay soo gasho oo ama ay si toosa ama si dadban iyadoo adeegsanaysa Xisbullah oo awood aad u badan ku leh dalka Lubnaan, saameyn badanna ku yeelan karta dagaalkana bedeli kartaba wajiga dagaalka. Intaasi ayaa walwal badan ku haysa European Union-ka iyo dalkan Mareykankaba. Marka haddii ay arrintaasi dhacdo waxaa dhici karta in dagaalkaniba uu waji cusub yeesho.
Waan gartay. Haddii uu soo noqono dalka Mareykan gudihiisa, sidaan ognahay waaxda fulinta oo aan aqalka cad ka wado iyo labada aqal ee Kongreeska Mareykanka aan idhaahdo badidoodu waxay aad u taageersan yihiin Israa'iil. Laakiin markaad eegto dadweynaha Mareykanka, ra'yi-urinadii la qaaday iyo dibadbaxyada maaragtay wadooyinka lagu dhigay iyo waxaad moodaa shacabku inuu aad uga soo horjeedo, bal markaa faham guud naga sii sida Mareykanka wax u socdaan dhexdiisa.
Ruur ahaantii wax aan horta shaki ku jirin waxa cad dowladda Mareykanka ama ha noqoto maamulka haatan talada haya ee Biden, madaxweyne Biden oo hogaamiyo, ama ha noqoto aqalka baarlamaanka ama ha noqdo aqalka sare ee senatka, in aqlabiyad buuxda ayay ku taageersan yihiin dowladda Israa'iil. Waxaa taa barbar socda in shacab badan oo dalka Mareykanka ka mid ah uusan taageero taala mid aanay ka jirin. Markii lasoo ururiyey ra'yiga dadweynaha waxaa cadday dadka taageera xisbiga jamhuuriga oo kale 181 inay yiraahdeen waxaanu taageersanahay in caawimo la siiyo dalka Israa'iil. Xisbiga dimuqraatiga oo kale wuu ka hooseeyey taas, 174 baa waxay yiraahdeen hala siiyo caawimo. Laakiin markii la weydiiyey su-aasha ay hub loo diro dalka Israa'iil, taageeradu waxay noqotay in ka yar 150 oo meelaha qaar dadka ra'yiga laga ururiyey 141 waxay aaminsan yihiin in hub loo diro. Taasi waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanku aysan si aqlabiyada u taageersanayn in dagaalkana sii daba dheeraado, in la hubeeyo in dalka Israa'iil dagaalkana uu sii daba dheeraado. Laakiin dowladdu way ka duwan tahay, oo dowladdu waxay u aragtaa arrimo istaraatiiji ahaan iyo arrimo danaha ka dhexeeya dalka Israa'iil iyo Mareykanka marka la eego inay muhiim tahay in la difaaco dawladda Israa'iil. Marka arrimaha waa lagu kala duwan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo weli sii socda, iyo dalalka reer galbeedka kuwooda ugu awoodda badan oo garab istaag u muujiyey Israa'iil. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli Washington ayaad nagala socotaan. qaybihii dambe idaacaddeenna ayaa la soo gaaray, balse dhinacii heesaha ayaan markana ku wada yara nasanaynaa. codkaasi baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heeskaasi Sacdiyay ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa. Fiidnimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haatan isma dhaafno.